Jūratė ir Jorūnė tapo artimomis draugėmis dar pirmoje klasėje, o po daugelio metų jas vėl ypač suartino autizmo tema. Kaip trumpai apie save sakė šiandienos pokalbio dalyvės, merginos, kurios šėlo kartu, dabar kartu meldžiasi. Tad šiandien išgirsime pokalbį apie šią nepaprastą jau beveik 40-mečius, ar ne, trunkančią draugystę, apie visus jos prieskonius ir netgi apie mišes prie jūros. Pristatau pašnekoves. Jūratė Barkauskienė, mama, asociacijos Keretingos Lietaus vaikai valdybos narė, Jorūnė Erminienė, mama, juvelyrė ir mokytoja padėjėja, asociacijos Lietaus vaikai narė. Jas kalbinsiu aš, psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos Žvelgiliau koordinatorė Kristina Radžvilaitė. Tai pradėkim apie tą draugystę, kur sakėm, kad neromantiška, bet iš tikrųjų neromantiška. Ir Jūratė, tavęs prašysiu imti ir prisiminti, kaip jūs susipažinot, kaip tai prasidėjo.
Sveiki visų pirma. Bandžiau šiandien prisiminti, kaip visa tai prasidėjo ir tos pradžios tikrai neatsimenu, bet kaip ir kalbėjom su Jorūne, kad mūsų jungia pirmą klasę, mes klasiokės buvom ir muzikos mokykla. Mes kartu pradėjom lankyti muzikos mokyklą ir tai ko gero ir lėmė. Dar gyvenom netoli vieną kitos naujame rajone ir tai ko gero ir lėmė, kad mes ir pradėjom draugauti ir tą draugystę užsimezgė. Taip pagalvojus, gan skirtingos asmenybės esam, bet kažką vieną kitoje radom, kad pildėm.
Jorūne, kaip tu manai, kokia čia paslaptis tarp judvėjų yra? Pasakysiu savo tokią nuomonę, kad, na, klasiokai, ar ne, susitinka dažniausiai po daugelio metų klasės susitikimuose, kažką ten prisimena, pakikena, bet ir tiek. Tarp judvėjų yra kažkoks kitoks ryšys. Kaip tau atrodo, kas ten pradžioj vyko tokio, kad jūs taip sulipote vieną su kita?
Tai irgi gerą dieną visiems. Ir ta mūsų draugystė jau virš 40 metų. Aš manau, kad jokio stebuklo, jokio kažkokio tai ypatingo dalyko nebuvo. Tiesiog radom vieną kitą, linksma buvo, smagu buvo. Ėjom į mokyklą, ėjom iš mokyklos kartu, ėjom paskui po pietų į kitą mokyklą kartu. Ir tas ypatingas ryšys, jisai atėjo vėliau supratimas, kad tarp mūdvėjų yra ypatingas ryšys. Asmeniškai man, tai kadangi aš venturtė, aš dabar drąsiai galiu pasakyti, kad Jūratė užpildė manyje tą broliškos, seseriškos širdies tuštumą.
Kažką jūs ten linksmai prisiminėt vis dėlto iš tų pirmųjų galbūt draugystės metų ir dienų, kai tėvai jūsų net ieškojo, ar ne?
Nu taip, Jūratė sako, kad mūdvi skirtingos, taip, skirtingos, bet manau, kad ten ir mokytojams, ir tėvam atrodė, kad mes labai panašios ir va, rado tokią. Nes daleiskim iš mokyklos, mum pareiti namo būdavo 5 minučių kelias. Bet mes gan dažnai eidom apie 2 valandas, nes mūsų mokykla, mūsų namai šalia gražaus tokio parkelio, tenais miškelis, kalnai. Tai rudenį mes turėdom surinkti visus lapus, žiemą turėdom nučiošti nuo visų kalnų, kol pareisim namo. O pavasarį tame miškelėje turėdom surinkti visas plūkes. Ir jau nekartą mums tėvai sakydavo, kad jau mes ir į policiją. Tada ne policija, tada milicija. Jo, ir į miliciją skambinom, ir į ligodinę skambinom.
Reikia prisiminti, kad nebuvo galimybės vaikų pagauti telefonais, ar ne? Taip, matyt, kaip dabar programėlė, kur tas mano vaikas yra.
Taip. Taip, bet tėvai kažkaip su jumoru gal, nu, pasijuokdavo.
Arba pirmieji kartai gal buvo tokie netikėti, baisus.
Paskui žinojo,
nes tiek iš mokyklos mes eidavom, mes sugalvodavom praeit per miškelį, mes ne šiaip eidavom, mes turėdavom planą, mes turėjom žygį, mes turėjom lazdas, mūsų buvo tai, turistiniai.
Tai žygiai jau būdavo jau po mokyklų dar. Mes iš mokyklos 2 valandas eidom, iš muzikos mokyklos 2 valandas eidom ir dar vakare.
Žodžiu, nu, vat sako, draugą nelaimiai geriausiai pažįsti, bet čia vėlgi pasakau tai ir pati savo prieštarauju. Aš autizmo nelaikau nelaimę. Bet dabar jau noriu taip truputį jūs pakviesti prie autizmo temos prieiti ir taip paklausti iš tikro viena kitos ne apie savo vaikus, bet kaip tik, žinau, kad Jūratė, tu apie autizmą pirmiausiai ir sužinojai iš Jorūnės, kai jos vaikui buvo diagnozuotas autizmas. Gal tu prisimeni, na kaip tau tai buvo? Kaip tu tą išgirdai, kaip tu reagavai?
Taip. Pirmiausia, tai išgirdau iš Jorūnės, nes jinai ir kreipėsi, matė, kad yra tam tikri ypatumai jos vaikui. Ir aš pripažinsiu, kad tada pirmą kartą išgirdau šitą žodį.
Šitą terminą apskritai.
Toks terminas ir kas tai yra. Ir aš susivokiau, kad aš nieko nežinau. Ir pradėjau tom domėtis, nes, nu, jeigu mano draugės vaikas yra autistiškas, tai aš turiu kažką žinoti. Nežinau, nebuvo kažkokio to jausmo, ar tai nustebimo, ar nenustebimo, tiesiog suvokimas, kad tu nežinai ir žinojimas, kad tau reikia sužinoti, nes, nu, tai yra svarbu, tai yra svarbu.
Ir... O tai sužinoti, atsiprašau, Jūratė, kur tu ieškoji tos informacijos?
Internetas.
Skaitinti.
Be abejo, internetas, mūdvi tarpusavį kalbėjom. Ir aš dabar net šitame termine, tame laike net negaliu pasakyti, kad kažkaip labai arti, man atrodo, buvo vienas paskui kitas sekantis įvykiai, kai Jorūnė savo vaiko sužinojo diagnozę ir kai diagnozavo sūnų mano.
Supratau, tai žodžiu, laikė čia taip ir susidėliojo, ar ne? O kas ten žino, galbūt tu skaitydama jau daugiau supratai ir ne ir apie... savo sūnų. Tai dabar paklausiu Jorūnę tavęs. Jūratė jau yra viešai pasakojus, kad jos sūnus autizmo diagnozę sužinojo tik būdamas pilnamečių.
Taip. Ja?
Bet Jūratė dalyjosi apie tai, kad visa sūnaus vaikystė, paauglystė, jai teko būti tokia kovotoje, būti pagalbos pečiu ir tuo draugu savo vaikui. Jūsų vyresnieji vaikai buvo panašaus amžiaus, ar ne, ir jūs bendravot. Kaip tu matei tą situaciją? Kiek jūs apie tai kalbėdavotės? Kaip tau atrodė, kas vyksta Jūratės ir jos sūnaus santykyje? Kaip tu prisimeni?
Tai autizmas irgi pas mane atėjo tik tai su mano vaiku. Aš nieko nežinojau apie tai iki tol. Ir kad su Jūratės vaiku kažkas ne taip, tai... Nu, nebuvo tokių minčių, kad gal čia autizmas,
bet
gal čia kažkas.
Bet ką tu tada galvojai?
Tiesiog vaikas kitoks.
Kitoks.
Jo, bet, nu, man atrodo, kad, nu, kaip visi vaikai kitokie. Mano vaikai su juo rasdavau kalbą bendrą, nes jie buvo nuo vystiklų kartu, jie jau tokie kaip broliai, kaip pusbroliai, kaip broliai, kaip pusbroliai.
Kaip gyvinės, ar ne?
Jo. Kad Martynas yra kitoks, mes matėm ir mes Jūratę labai palaikydom. Aš visada skambindavau ir klausdavau, nu kaip jam mokyklai. Ką darot, ką sprendžiat, nu, su mokymais, su bendravimu. Tiesiog rūpestis buvo, o ne, kad gal čia kažkokios tai diagnozės, gal kažkas tai.
Kaip jums pačiom atrodo, kiek atvirai jūs galėjot viena kitai kalbėti apie tos rūpešius ir nerimą ar baimės? Sakau taip dėl to, kad ir kitų tėvų patirtim remiuosi, kai matau, kad žmonės nedrįsta net artimiausiam žmonėm papasakoti, kad jų vaikam kažkas ne taip, arba kad jie net į raidos centrą kreipiasi. Ir kita vertus, paskui net ir tiem tėvam baisu išgirsti klausimus, jie neigia, jie slepia. Kaip buvo tarp jūsų?
Aš galvoju, kadangi mes su Jorūne, mes esam trys draugės. Nuo mokyklos laikų mes su Jorūne nuo pirmos klasės, penktoj klasėje prie mūsų kompanijos prisijungė dar mūsų viena trečia draugė Kristina ir mes ir tikrai esam visą laiką šitame kelyje ir tokia trijulė. Ir aš manau, kad mes tarpusą, ne tik manau, bet tikrai galiu drąsiai teikti, kad mes labai atviros. Mes labai atviros, nes mūsų ta draugystė tikrai yra laiko patikrinta. Ten nėra vietos kritikai, pasmerkimui, patarimui. Taip, bet tu priėmi žmogų toks, koks jis yra. Priėmi jo šeimą tokia, kokia yra ir kokie buvo sunkumai mano. Tai ir Jorūnė buvo vieni iš pirmųjų žmonių, su kuriais aš apie tai kalbėdavau. ne tiek galbūt dėl patarimo, kiek galbūt dėl palaikymo.
Dėl išklausymo.
Dėl palaikymo. Išklausymo, nes tikrai nei jie galvojo, nei aš galvojau, kad kažkas yra, tu supranti, kad kažkas yra ne taip, bet nesupranti, kas yra ne taip. Bet tiesiog iššūkių auginant buvo labai daug. Ir jeigu emociškai, jeigu aš nebūčiau nesu kuo diskutavus apie tai, nu, aš nežinau, man atrodo, man jau senai būtų ten galvas
praugus.
Taip.
Jarūne, o kai sužinoji, kad ir Jūratės sūnui diagnozė ta pati, nors na, amžius skirtingas, ar ne, vienas jau užaugęs, tavo dar nedidelis sūnus buvo. Kaip jūs reagavot? Kaip jūs tą žinią sutikot?
Nu jo, buvo pirminis toksai viduj toks pyktis, nepyktis, aš net negaliu paaiškinti, nu, o kodėl negalėjo, nu, anksčiau to pamatyti specialistų, nes aš žinau, Jūratė ten praktiškai kiekvienais metais, tai pas psichologą, tai pas tą, tai pas aną vesdavo Martyną ir galvodavo, nu, tai vis tiek būtų viskas buvo kitaip, vis tiek tu daugiau tada informacijos ieškai, natūraliai pradedi ieškoti, buvo toks vidinis pyktis, bet kartu buvo tas toks, o, geras.
Nes esam vieno laivo.
Ne, vėl tai būdvi kartu.
Aha. Čia Jūraitė labai dažnai tą visako, mes neveltui susitikom. Tai kaip judvi, nežinau, gal prisimenat tos pirmus kažkokius išgyvenimus, kai supratot, kad, nu jo, ir aš, ir mano geriausia draugė, mes abi auginam autistišką vaiką.
Kažkaip iš vienos pusės atrodo, nu, natūraliai, nu, daug kas gyvenime, mum panašiai, vienodai atrodo vyksta, bet iš kitos pusės mes ir šiandien susitinkam, nu, bet vis tiek, nu, kaip keista. Labai dvilypis toks jausmas, bent jau man.
Ar nėra to, kad atrodo pažįsti žmogų jau tiek metų ir tada jį kažkaip pažįsti naujai? Vat judvėm. Būna tokių situacijų?
Būna. Man tai būna.
Būna. Ir aš taip pagalvoju, vat, kaip ir sakau, nu, nieko nevyksta šiaip savo. Čia tik tais mes žmonės galim sugalvoti, ar tai yra Dievo planas, ar tai yra visatos, ar tai yra likimas, bet mūdvėjų, sakykim, gyvenimo kelias, draugystė. Ir dabar mes atėjome iki tokio taško, mūsų vaikai yra autistiški, mes krypstame į veiklas. Viskame yra prasmė. Nu, nemanau, kad viskas įvyko šiaip savo.
Tarsi savaime vedi ir pati Jūratė prie to žvelgiliau punkto taško. Ir aš tikrai puikiai prisimenu, kai apie vieną renginį galvodama, jį planuodama, pagalvojau, kad Jūratė galbūt galėtų būti tas žmogus, kuris ten pasidalintų savo istoriją, nors jos aš dar nežinojau ir tau skambinau. Gal prisimeni, kaip tu reagavai, kai paskambinau su klausimu, ar norėtum jungtis?
Aplamai į šitą kelią, į bendruomenės kelią, į savanorystės kelią, aš pačioj pradžioje žiūrėjau labai labai atsargiai. Tiek kuriant Kretingos Lietuvos vaikus, aš sau tarsi, ne tai, kad kam to reikia, aš jau kaip ir žinojau, bet aš turėjau labai daug didelių baimių. Teko daug visokių patyčių patirti, ir sūnui teko patirti, ir man dėl to dideli skausmai buvo. Ir tarsi norėjosi, taip pasakyti, užsikasti lapais ir būti tyliai, ramiai ir
saugiai
ir kad niekas manęs nekliudytų ir visa kita ir rasti kažkokią tai ramybę. Būtent ir įkūrimas ir Kretingos Lietuvos vaikų buvo klausimas, ar tikrai to reikia, ar tai nebus dar blogiau ir pačios skambutis, kad viešas kalbėjimas apie savo gyvenimą, tarsi, ar tai tikrai, o kas bus? Baimės, patirtos baimės, patirti nerimai, patirti skauduliai, jie labai įtakojo norą, kad atsitraukti, bet vis dėlto pabandom. O gal vis dėlto atėjo tas momentas, pabandom.
Bet kažkas viduje matyt, na, kirbėjo ir tu sakai, tu neveltui man paskambinai, aš visai jau turėjau nu, kažkokį suvokimą, kad jau esu pasiruošusi.
Mane sūnus nekartą klausdavo, kam tu visą tai darai ir aš jau esu sakiusi, kad ir sūnui sakydavau, aš negaliu pakeisti tavo gyvenimo, tai yra neįmanoma to kelio, kokio tu buvai praėjęs. Galbūt aš galiu savo kalbėjimu, savo savanorystę padaryti įtaką kito žmogaus gyvenime, kad jam būtų kelias lengvesnis, nes tokį kelią, kurį ėjo sūnus ir kartu ir aš su juo, norėčiau, kad būtų tokių žmonių kiek įmanoma mažiau. Tai ir lėmė, ko gero.
Trumpai dar įvesiu, kad psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva žvelg giliau. Tai yra veikla, kur žmonės savanoriškai sutinka dalinti savo išgyventomis istorijomis, kai jie patys turi sunkumų arba kai jų artimieji turi psichikos sveikatos sunkumų, sutrikimų arba negalių. Ir Jorūnė ir Jūratė yra tos savanorės, kurios dalyjasi. Jūratė, dar tavęs noriu paklausti, jau tikrai ne vieną ir ne du ir ne tris kartus tu dalyjaisi ir gyvuose susitikimuose ir laidose dalyvavai. Kokių reakcijų susilauki iš tų, kurie tave girdė? Gal buvo kažkas, kas nustebino?
Pirmą kartą ir toliau, kai kalbu, vienas iš tokių įdomių, man įdomių dalykų, tai ta tokia visiška tyla. Visiška tyla, visiška susikaupimas žmonių. Tyliai riedanti ašarą ir tyliai jinai braukiama. Man net savotiškai keista, kad žmonės, svetimi žmonės, šitiek įsitraukia emociškai į tavo pasakojimą istoriją, kad jie tarsi išgyvena. Ir tarp klausytojų tikrai mačiau, kad yra žmonių ir buvo atsiliepimų, kad jūs pasakojat mano istoriją. Kad žmonės mano ir mano sūnaus gyvenimo istorijoje atrasdavo savo kelionės gabalėlių. Taip pat tokie man labai, labai įstrigė ir tu supranti visą tuo prasmę. Paliečia širdį.
Gal gali trumpai, na, tiesiog keliom frazėm papasakoti, kokia yra jūsų istorija, kuri, na, iš tikro taip, negaliu sakyti, verčia žmonės nutilti, bet, nu, kuri kartais suglumina arba ir labai nuliūdina.
Ta istorija ir yra tokia, kad visuomenė vaikas, kuris skiriasi nuo kitų, skiriasi savo mąstymus, skiriasi savo požiūriu ir ta netolerancija, tas nepriėmimas. Ir šalia mama, kuri bando šnekėti tiek su mokytojais, tiek su vaikais, pasakoti, aiškinti, kad bandytų priimti visuomenę, kad vaikai bandytų priimti ir tas atsimušimas į sieną dar kartą. Ir pačiam sūnui pasakojimas ir akcentavimas, kad tau yra čia ne vieta, kad daug geriau, kad tavęs ir nebūtų. Ir kaip įmanoma eiti šitą kelią ir nepalūžti, nu, sunkiai suvokiama, tai mano ir pasakojimas galbūt ir yra apie tai, kad vis dėlto tu kažkada patiki, kažkada patikėjo mano sūnus, kad geriau būtų nebūti šiam gyvenime, bandė išeiti, bandė nusižudyti ir po kažkiek laiko aš kritau labai gilią depresiją, kurioje taip pat mačiau vienintelį kelią, kad vis dėlto aš tą kovą pralaimiu ir nebegali pakelti to skausmo. Ir visai logiškas buvo atsakymas, kad vis dėlto gal reikia išeiti iš šio gyvenimo, gal reikia nusižudyti. Ir čia vėl mezgasi mūsų ta draugystė, kad būtent suvokusi, kad pas manęs yra tokia mintis, kad aš nebeturiu daugiau jėgų gyventi, aš pasiprašau pagalbos. Ne todėl, kad aš išsigandau, kad atėjo pas mane tokia mintis. Aš išsigandau to, nu ne tai, kad išsigandau, bet aš suvokiau, kad aš galiu tai padaryti. Nepaisant, kad yra vaikai, nepaisant, kad šeima, tėvai, aš suvokiau, kad vis dėlto esu atsidūrusi tokioje pozicijoje, tokioje tamsioje duobėje, kad aš galiu tai padaryti. Tai
ką tada darėjai, ką tu kreipėjai?
Visų pirma, kreipiausi į savo psichologę, kas mane labai nustebino. Labai daug svetimų žmonių padėjo man mano kelyje. Įdomus toksai pastebėjimas, tai nors skirtingų profesijų žmonės, bet tai buvo visi širdyje nešiojantis tikėjimą. Toks mano buvo atradimas, kad nu Dievo keliai nežinomi ir kad tau siunčia žmonės į pagalbą, specifinius tokius žmonės. Be abejo, skambinau ir savo draugėm, ir Jorūnė labai daug valandų klausėsi manęs, nes mintis buvo visiškai padrikos. Ir tiesiog klausėsi, kalbėjo, palaikė ir sakė, bet kada gali skambinti. Ir aš skambinau. Ir taip per gerus, gerus trejus mėnesius, visų bendrų pagalba ir savo aiškus jėgomis, vis dėlto iš to tokios dobės tamsios taško man pavyko pakelti.
Ačiū, Jūratė, už tą, na, gilį ir drąsą kalbėti, kaip paprastai tau ir pavyksta, žinai. Aš mačiau per tas kelias mintis, kol pasakojai ir ašarą sakysi, ir didelį, na, liūdėsi, bet ir nušvitimą, kai tu kalbėjai apie tos žmonės, kurie tau padėjo. Tai gaila man, kad nepavyksta čia nufilmuoti ir tavęs parodyti. Tokia, žinai, tau pačiai šviesa nušvito aplinkui. Jorūne, tu jau irgi buvai paminėta kaip tas žmogus, kuris, na, tai sunkiais mėnesiais, turbūt ne vieną kartą nežinojai, o ką daryti ir kaip tą žmogų ištraukti. Gal prisimeni, kokios tau tada mintis kilo?
Taip pat aš galvoju, žmonėms, kurie yra šiek tiek toliau, nu, vat, tokių įvykių, jiems viskas atrodo, nu, taip, kaip ir atrodo, kaip ir vyksta. Mes, kurie buvom šalia Jūratės, daleiskim, mūdėjo su ta draugė, kita Kristina, mum jausmas buvo toks, nu, kad jinai simuliuoja, nes mes negalėjom to priimti. Mum buvo per sunku tai priimti.
Kad jinai čia rimtai, taip blogai jaučias?
Mes, nu, kaip pasakyti, viduje atrodė, kad simuliuoja. Iš išorės mes taip žinojom, kad čia yra blogai. Ten būdavo taip, pokalbis mano su Jūrate, Kristina nuvažiuoja ją aplankyti, tada vakare tarp kitos draugės jau kitas pokalbis vyksta. Tai vat gal aš apie tai, kad labai sunku buvo priimti šitą, labai sunku buvo priimti. Bet mes buvom šalia, aš jai skambindau, paskui jau aš jau ją ten ir bariau, tu pati turi skambinti, nes jau vien tavo skambutis man jau vadinas, tu kažką tai darai. Tu bendrauji, tu atsiveri, tu šneki ar tau blogai, tu šneki ar tau gerai.
Ar teisingai pamenu kažkokią mintį, kad na, aš užauginsiu tavo vaikus, kuri iš jūsų esate
bet
šitą?
Mes kaip su jumoru jau jai sakėm, nes mes to nepriėmėm. Bet Jūratė tai klausė jau rimtai, ar jūs auginsit mano vaikus?
Ne, jokinga buvo, ar ne, toks klausimas.
Taip, nepaisant visus tos situacijos, aš vatame ir buvo visas baisumas, kad aš buvau labai tuo metu, man atrodė, logiškai sudėliojusi planą ir man reikėjo tiesiog pasirūpinti, kad mano vaikai būtų apsaugoti ir būtų saugus. Ir taip, ir tiek viena, tiek ir kita. Nu, užauginsim, užauginsim.
Ar užauginsim mes tas to laikus?
Be problemų užauginsim. Ir tas toksai, kad pats tu ieškai.
Būtumėm užauginusios, tai faktas.
Ieškai tos išeities. Ieškojimas tos išeities. Aš bent labai džiaugiuosi, kad tuo momentu tikrai nebuvo galbūt daug žmonių, kurie, sakykime, glostė galvą ir dejavo kartu su manim, kaip nu viena iš tų tokių momentų, sakykime, aš vat, skambinau Jorūnėje ir sakau, tu supranti, aš neturiu tiek jėgų, kad aš vieną bulvę skutu pusę valandos. Būtų galima ten atsisėsti ir ripuoti kartu vajai, kaip yra, o Jorūnė sakė, nuskutai? Nuskutau. Nu, tai labai gerai. Nu, nuskutai tą bulvę. Ir vat per tokius paprastus dalykus tu po truputį eini į priekį.
Po žingsnelį.
Po žingsnelį.
Po vieną bulvę.
Kaip ir sau duotas buvo pažadas, kad tu suvoki, aš suvokiau, aš noriu nusižudyti ir aš sau kiekvieną dieną duodavau pažadą. Taip, brangioji, tu tai padarysi. Bet rytoj. Ir tas rytojus neišaušo.
Bet noriu ir Jorūnę pakalbinti apie žvelgiliau, nes tu žvelgiliau iniciatyvą prisijungiai tarsi netyčia.
Netyčia visiškai.
Jūratės dėka. Netyčia. Jūratės pasitimo dėka. Tai kaip tai buvo ir jau noriu susieti ir su tavo paroda, ar ne? Tu esi menininkė, juvelyrė, kaip paprastai sako, nemaža dalis menininkų, darbai turi kalbėti už mane, ar ne, jūs patys spręskit. Bet tu rinkaisi kitą kelią, tu prisijungi prie iniciatyvos ir tu pradėjai pati kalbėti apie tai, ką ir kodėl tu kuri. Tai papasakok apie savo parodą, kurią tu kitaip palydėjai, negu na, galbūt būtum anksčiau tą dariusi, kol nebuvai prie iniciatyvos prisijungus.
Taip, tai va, kaip ir minėjo, kad aš visai netyčia prie to žvelgiliau prisijungiau ir čia visi eina, šneka, pasakoja tas istorijas, o aš, nu, nesu ta, kur šneku, bet kai padariau parodą, aš supratau, kad aš galiu per parodą šnekėti apie tai, apie autizmą. Aš galiu per ją šnekėti. Būtent, kad mano parodoje tie darbai tokie, apie kuriuos reikia būti prie jo ir šnekėti, reikia pasakoti, reikia prašyti. Tai nėra, kad vat ateina žiūrovas, pasižiūri ir vienam vienai prašneka meninis darbas, kitam kitaip.
Tau to buvo negana, ar ne, kad jie tik su savo interpretacija išeitų?
Taip, taip, taip. Nes ten kiekvienas darbas nešė konkrečią aiškę žinią ir būtent tą žinią turėjo žiūrovas išgirsti, pajausti, sužinoti. Tai ten tie darbeliai ir yra tokie. Parodos pavadinimas buvo Pagarba galima, bet Pagarba galima buvo apie relikvijorius, nes relikvijorius kas tai? Tai yra daiktas, kuriame yra laikomas kažkoks tai labai šventas dalykas, saugomas. Tie mano visi darbai saugojo tuos dalykus, kurie yra labai šventi, svarbus autistiškiam vaikam, žmonėm. Paroda prasidėjo nuo mano vaiko vieno iš pagrindinio tokio daikto, žaislo, jisai ne žaislas jam yra. Tai yra tokie mediniai traukinio bėgiai ir jisai ir po šiai dieną negali be jų nei dienos apsieiti, jie turi savo ypatingą vietą, o parodoje buvo padaryta tiem bėgiam ypatinga dėžutė, prabangi dėžutė, kaip kokiam tai auksiniam.
Papuošalam,
daiktam, įrankiams. Prasidėjo viskas nuo šitų bėgių, o po to jau ieškojo tiesiog ne tik kas mano vaikui svarbu, bet apskritai visiems autistiškiam žmonėm. Kvapai, lytėjimai, parsinešti iš gamtos kažkokie tie dalykai. Vienas iš tokių darbų kišenė, nes galvoju, tai vienas iš pagrindinių relikvijorių, žmogaus relikvijorių, nes kišenėje tu laikai pačius svarbiausius dalykus. Tu gali į kišenę įsidėti netgi šiukšlę, kuri yra labai pagarbiai tavo kišenėje, o ne kažkaip tai numesta ant gatvės ir teršinti. Autistiško žmogaus kišenė.
Visko telpa.
Visas pasaulis.
Iš tikrųjų, prisimenu ir tavo pasidalymą po parodos atidarymo Nidoje. Tu sakei, kad tie pasakojimai, tavo pasakojimai lankytojam kažkaip atidaro širdį ar sielą tiems, kurie girdi tave, kurie ateina parodos apžiūrėti ir kurie paskui patys pasakoja tau savo istoriją.
Taip, praktiškai kai aš būdavau šalia savo parodos, nuo širdžiai viską papasakodavau, beveik kiekvienas įkį atsirasdavo žmogus, kuris, o žinai, ir man, o mano vaikas, neurotipinis, bet irgi su vandeniu turi problemų, su anu, o čia mano anūkė, o čia tas. Iš tikrųjų buvo praktiškai kiekvienas įkį atsirasdavo žmonės, kurie atvirai pradėdavo pasakoti man apie savo gyvenimą, savo istorijas. Ar ten giminiai va turim irgi tokį vaiką, jo, kaip mes jūs suprantam ir kaip ačiū, kad jūs apie tai kalbat, kaip svarbu.
Šitas laikotarpis, kai tu sukūrėjai parodą, sutapo ir ne su tavo išėjimu, na, kaip žvelgiliau ambasadorės. Kaip tu atrodo, na, kas tau pačiai pasikeitė? Nes, na, iki tol tu ir kaip menininkė save truputį į pogrindį buvai uždarius, ar ne?
Ir kaip mama autistiško vaiko
ir kaip
irgi,
autistiško.
Ne į pogrindį, bet aš tiesiog buvau labai tokiam, net ne burbule, nes tai buvo tokios stiprios sienos, kuriomis aš apsistačiau ir buvau tik aš ir mano vaikas ir mano pasaulėlis. O vat su šita paroda taip. Aš pradėjau veiti į pasaulį ir...
Ką tau tai duoda?
Ką man tai duoda? Viskas, aš grįžtu į save. Man iš tikrųjų, mano dabar toks gyvenime etapas, aš jaučiuosi, aš grįžtu į save.
Tu išdrįsai dar tokį, turbūt netikėtai ir tau pačiai žingsnį žengti, papasakok apie savo dabartinę veiklą.
Taip, aš išėjau dirbti mokytoje padėjėje, o dar prieš tai metus aš dirbau. Nedirbo, aš jau savanoriauti pas Lietuvos vaikų. Ir kai aš atėjau ten į tą centrą, aš pasakiau, sako, aš nežinau, kodėl. Ir jūs man neduokit atsakymų, kodėl aš čia. Aš tiesiog einu ir viskas. Ir sako, aš neieškau to atsakymų. Dabar, kai aš pradėjau dirbti mokytoje padėję, aš žinau, kodėl aš ten buvau. Jie man daug davė.
Tu tarsi pasiruošiai tam darbui?
Tarsi pasiruošiau, viskas vyko taip. Dievas vedė, iš tikrųjų. atėjau dirbti mokytojo padėjėjai į buvusią savo vaiko mokyklą. Dirbu su dviem autistiškais vaikais.
Ką apie save naują sužinojai šitoj roliai kaip mokytojo padėjėja?
Nu, prasidėjo trečias mėnuo mano tokio naujo gyvenimo ir aš dar vis kiekvieną dieną stebiuosi, kad man tai, nu, ne tai, kad patinka, aš gerai jaučiuosi tame. Aš stebiuosi, aš dar vis stebiuosi, kad aš šitoje rolėje gerai jaučiuosi.
Kas tau svarbiausia su vaiku būnant, su to, na, kaip ir ne savo vaiku?
Man yra svarbiausia padėti jam, bet kartu aš galvoju, aš nepadedu tik tai jam, aš padedu netgi ir savo vaikui, būdama šalia tokių vaikų. Nes, nu, čia tokia visuma, padėdamas tam vaikui, jisai tada, jisai gal geresnis taps, gal ramesnis taps, tada automatiškai ir mano vaikai šalia bus tokių vaikų ramiau. Tokia visuma, aš toks iš pradžių pirminis taškas atrodo taip, mokinio padėjėja, aš padedu tam vaikui.
Taip.
Bet po to tu supranti, kad tu čia visiems padedi.
Ir kažkaip net savo, ar ne?
Ir savo padedu.
Sugrįžkim prie bendruomenės temos. Tai yra tai užsiminiai apie Kretingos Lietaus vaikus. Noriu grįžti į vasarą, kai Kretingos Lietaus vaikai jau tradicinį darė renginį. Ne? Papasakok truputį ir norėsiu ir Jorūnė su sunumi tai atvesti. Yra tai, kodėl vis dėlto tie Kretingos vaikai atsirado, tiksliau, kodėl tu juose atsiradai, bet be tavęs turbūt to ir nebūtų įvykę, organizacija rastusi, tai...
Labai taip įdomiai gavosi, kai ir Jorūnė gavo vaiko diagnozę, kai ir aš gavau su sūnaus diagnozę, vyko renginys Vilniuje. Vyko paskaita ir aš atvažiavau į Vilnių, kad praplėsti žinias ir susitikom tenai Kretingiškę. Savo sesers bendrą klasę, taip pat aš ją irgi pažįstu. Ir mes visos sustojom, kalbėjom. Ir pasirodo ir jos vaikas autistiškas, ir mums reikėjo dviem iš Kretingos mamom atvažiuoti iki Vilniaus, kad susitikti, dar kartą susipažinti, susilabinti. Ir kai mes grįžom, Rima, man kaip ir pasiūlė, darykim ką nors. Tuo momentu man kaip ir nieko nereikėjo. Man vis ką tik šviežiai iškepta diagnozė, aš ką tik pakilusi iš poligos, man nieko nereikėjo atrodytų. Bet aš sutikau, gerai, sakau, darykim po truputį ir tai išaugo į Kretingos Lietaus vaikus. Į šiai dienai į atsiradusią bendruomenę, į ją gausėjančią bendruomenę. Ir sakykime, kaip pačioj pradžioj, prieš visą šitą veiklą, savanorystę, kaip pas manęs buvo toksai, kad aš noriu pasibėgti, aš noriu ramybės. Būtent aš galiu pasakyti, kad šioje veikloje aš ir atrandu ramybę. Aš atrandu išsilaisvinimą iš tų skaudulių, aš atrandu atleidimą, sau galų gale atleidimą, kiek klaidų yra pridaryta, kiek aš padariau klaidų, kiek aš mačiau klaidų. Ir be abejo, tas suvokimas, kad tu gali savo gyvenimu padėti, kodėl praėjo toks gyvenimas, toks koks jisai buvo, ir tu su juo gali kažkam padėti. Tai padėti ir savo vaikui, padėti ir sau. Ir aš labai džiaugiuosi, kad, sakykime, ir mano paauglė dukra taip pat įsitraukė į socialinį gyvenimą, savanoriauja. Tai, žodžiu, va, kaip ir Jorūnė sako, tarsi padėdamas kitam, nu visų pirma, greičiausiai tu padedi sau, nors gal to momentu nesuvoki, bet tai padedi sau ir savo šeimai ir tam šalia esančiam žmogui. Ir kilo mintis, mano buvo tokia mintis, kuri atėjo iš sūnaus gyvenimo, kadangi jisai 18 metų, galim sakyti, buvo visiškai vienišas, nelabai turėjo draugų, labai buvo stipri didelė vienatvė ir renginys, kad vienos dienos renginys, kur visokie žmonės gali būti draugais, patirti nuotykių. Iš šitos minties ir kilo renginys draugystės žemėlapis.
Be abejo, aš šnekėjau ir su Jorūne, ir su kita draugė, ir sakau, jūs būtinai turite atvažiuoti, ir jos sutiko, nu gerai, atvažiuojam.
Ir šiais metais neatvažiavo visi Lietuvos vaikai nuo pajūrio.
Šiais metais visa stovykla atvažiavo. Taip. Ir dabar, kur pradžioje Jorūne buvo kaip dalyvis,
taip.
Dabar jau nebe dalyvis, dabar jau vinai buvo vienos stotelės turėtojų.
Šeimininkė, taip. Ir ne tik. Tai man pačiai buvo netikėta, kad ten Jorūne buvai su sunum ir pasidalink. Kaip ten jam sekėsi, vat, tavo akimis?
Nu, jis jautėsi labai ypatingas. Gavo maikutę.
Marškinėlius, tu žinau, giliau užrašus.
Jo, marškinėlius. Ir aš jam dar siūliau, sakau, tu gal nori pereiti per kitas stoteles, ten juk įdomu, ir žirgas, ir motociklai. Ir saldainius dalina, ne, čia ta stotelė, čia man reikia, čia mano darbas. Ir jie man tiek buvo tai svarbu, kad jisai net grįžęs namo, į stovyklą, jisai mėgojo visą naktį su tais marškinėliais. Nu, jautėsi ypatingai, atlikęs darbą didžiulį.
Jis buvo visiškai netikėtai, nu, toks pilna vertis, abiem kojom, mažasis ambasadorius.
Mažasis ambasadorius, taip.
Ir to didžiavus.
Ir didžiavosi, ir džiaugiasi. Svarbu jam, tai buvo labai svarbu. Žiūrėsim, kas išauks iš to.
Taip.
Ir aš iš Jorūnės gavau šiais metais tokį kitokį grįžtamąjį ryšį. Pradžioje tai buvo kaip dalyvis. Ir, sakykime, net ir man toks buvo pamąstymas, ar verta toliau daryti, ar neverta. Gal vis dėlto jau tas renginys savotiškai išsikvėpėsi.
Yra,
taip, ir ką tu čia naujo besugalvosi. Ir šiais metais Jorūnė man po renginio žinutę parašė.
Taip, nes aš visada matydavau tą renginį kaip dalyvę, o dabar jau kaip stotelės, jau šeimininkė, taip. Kaip sakė. Aš su ko aš mačiau visai kitaip žmonių veidus, nes visi ateidavo laimingi, linksmi, džiaugsmingi, sakau, visiems buvo fain tam renginį. Aš dabar turėjau galimybę stebėti visų dalyvių veidus. Visi buvo labai patenkinti.
Tai vat vėl apie tą bendruomenę kalbant, jūs užsiminėt, kad jūs turėjo čia vasarą tokį nepaprastą, nežinau, įvykį, nuotykių nepavadinsiu, mišes prie jūros. Tai čia kartu ir įvedu į tai, na, ką jums reiškia judviem abiem ir jūsų draugystėj tikėjimas ir kaip ten su tom mišiom?
Tikėjimas visą laiką ėjo, kaip ir draugystė ėjo šalia, taip ir tikėjimas visada ėjo šalia mūsų širdyje, mes kartu ir į bažnyčią eidavom, ir aiškus paauglystė ir kikendavom ten per tas mišes, paskui pradėjom į rimtesnį jau žvilgsnį žiūrėti ir į pakutų vienus važiuodavom.
Aš biškai nutrauksiu, mes paauglystė į bažnyčią eidom vėlgi kaip į tą žygį, kaip į nuotykį.
Nu taip.
Vėl būdavo ten tas žygis. Nes įdomu būtinai naktį per Velykas, Kalėdas, tas pačias vėliausias mišės, ten būdų 12 valandą mišės.
Bet tai buvo legalu, ar ne? Va tokiam paauglikėm eiti naktį.
Jau buvo visiškai. Mm-hmm. Bet tai irgi būdavo vėl mūsų tas eilinis žygis.
Ir jisai išsirutuliojo į rimtą dalyką ir, sakykim, šiai dienai koks mūsų rytas yra. Aš atsikeliu, susirašiu, sėdu į mašiną, važiuoju į darbą, pasijungiu per Messengerį Jorūnę, kuri ruošiasi į savo darbą ir mes turim geras 5-6 ten iki 10 minučių, mes sukalbam maldą. Palaiminam visus, palaiminam save ir mes tai darom kiekvieną rytą, tai kaip, sakykim, toks
ritualas
ir įprotis. Ir be...
Padėkojam vieną kitai.
Ir rožinį būna, pakalbam, tai va tas ir gaunasi toks, tai net ir pačios juokiamės. Ir kvailiojam kartu, ir šėlom, ir maudėmės, o dabar jau melžiamės kartu ir ten laiminam vieną kitą.
Dar Kristina klausė apie mišes per stovyklą, ten buvo ypatingos mišes, nes jos vyko ant jūros kranto ir ten labai visi dvejojo, nes jos jau buvo suplanuotos dieną prieš. Kažkaip žiūrėjom prognozę orų, bet vis rodė tuos debesis, rodė liktai lis, liktai nelis ir galų gale vis tiek nuspręsta buvo, kad bus mišės ant jūros kranto. Ir kai mes ten susirinkom visi, dar mišiom neprasidėjus, ten prasidėjo didžiulis vės, didžiulė audra.
Praktiškai audra, taip.
Audra, visiškai, nes aš stoviu priešais jūrą. Ir aš matau, kad jinai tvinsta. Aš galvoju, mišių vidurijo mes stovėsim visi iki kelių jų.
Bet?
Ne, viskas taip ir vyko. Jo, aš ten paskui irgi vienai draugiai praktikuojančiai katalikybę jau ne taip tikėjęs, kad aš pasakysiu, kad ir žinok, vidury mišių nušvita, nieko panašaus ten. Audra taip įsisibavo, bet po tų mišių mes su mamom ir tėveliais einam jau į stovyklavietę ir su ašarom akysė sakom, bet mišios buvo tokios kaip ir mūsų gyvenimas, audringas.
Aš skaičiau žodį.
Aha. Ir tikrai turit ką prisiminti. Ne?
Taip, nu, nerealios mišės, tokių dar nesu buvusi.
Tai ačiū Jums labai. Pabaigai pasakysiu, kad žvelgiliau, toji psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva yra organizuojama Higienos instituto ir projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis. O mūsų asociacija, Lietuvos vaikų asociacija, vykdydama šitą projektą, siekia mažinti psichikos sveikatos stigmą visuomeniai, kviečia ambasadorius dalintis išgyventą patirtimą apie neuroįvairovę, apie psichikos sveikatą ir apie buvimą sunkumų patiriančio žmogaus artimų. Ačiū visiems.
Ačiū.
Dėkui.
Sudie.
Sudie.